Xifaniso xa 12. Yakobe na Yosefa eGipita. Genesa wa 45, ndzimana ya 28, ku ya ka ku avanyisa ka 50, ndzimana ya 26. Yakobe u tekile ndyangu wa yena ni hinkwaswo leswi a swi ri swa yena a famba na swona etikweni ra Egipta. Loko Yakobo a vona n'wana wakwe Yosefa a n'wi hakara, hinkwavo va sungula ku rila. Endzhaku ka nkarhi u tlhandlekile mavoko ehenhla ka vana vakwe a va katekisa leswaku va ta va varhangeri va tiko ra Israyele. Yakobo u tiferile a ri munhu nkulukumba swinene kwale tikweni ra Egipta. Loko ku ri tihosi ta Yosefa va ve ni ku chava hikwalaho ka leswo biha a va swi endlile ehenhla ka Yosefa. Kutani Yosefa a ku ka vona, mi nga chaveni, loko ku ri n'wina mi vile ni makungu yo ndzi vavisa, kambe Xikwembu xi lavile ku kombisa leswinene ni ku ponisa tiko ra xona. Vangana, ku na munhu wun'we etikweni loyi a tlulaka Yosefa. Vito ra yena i Yesu Kreste, kambe vabihi va n'wi dlayile. Xikwembu xi kombisile rirhandzu ra xona eka hina, hinkwavo lava va tshembaka ka Yesu. Hikuva Yesu u pfukile ekufeni. Loko hi tivula swidyoho swa hina eka Xikwembu, hi tivula leswi hi swi endleke van'wana, Xikwembu xi ta hi rivalela. Xi tiyimiserile ku pfuna lava va xi tshembaka, nakambe va nga ka va nga xaniseki eka rifu ra makumu.
Ndzi wa wena, muhlayisi wa mina, ku khensiwa rirhandzu ra wena. Ndzi wa wena, hosi ndza ku tlangela, ndzi wa wena.